galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaya washington. waa galab arbaca bisha januarina ay ku beegan tahay 19 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: doorashada xubnaha aqalka baarlamaanka soomaaliya oo mar kale maanta dib uga bilaabatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay;
dareenkay aad u fiican yahay alxamdulilah, sababtoo ah wax muddo badan aan sugeyna waaye, saad dareemaysid qof walba oo guulaysto dareenkiisa lama koobi karo, aad iyo aad u faraxsanahay. waxaan dhihi lahay mar walba insha allah, waxaan aad iyo aad u mahadsantiin sidaa ii doorateen, sida qurux badan oo codkiina isiiseen 4 sano.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilidan oo kale maqashaan.
lubidaydu kuma beegsateen labida waaweyne igu laashay meeshii dadkuba layrad ka ahaaye, 6 ariya iyo qaalin bay libini joogtaaye balliil geliya caawana wixii lagula laamaayo.
warbixin ku saabsan xaaladda dalka suudaan ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan. qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaalida ku saabsan ayaad maqli doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. xogeeye arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa ku sugan magaalada kiyev ee xarunta dalkaasi ukraine si uu wada hadallo ula yeesho hogaamiyaasha ukraine arbacada maanta, taasoo qayb ka ah waxa uu ugu yeeray dadaal diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda dalka ruushka kala dhexeysa waddanka ukraine. joogitaanka kiyev waxa uu ka mid yahay kulmo uu la yeelanayo madaxweynaha ukraine vladimir zelenski iyo wasiirka arrimaha dibadda dmitro kuleba, iyo sidoo kale waxa uu booqan doonaa xarunta safaaradda maraykanka ee magaaladaasi oo uu shaqaalaha halkaasi kula kulmi doono. haddu waxaanu joognaa heeruu ruushku mar uun uu weerar ku qaadi karayo xilli kasta dalka ukraine, ayuu yidhi sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda maraykanka oo wariyaasha la hadlay intii lagu guda jiray kulan wicitaan oo talaadadii dhacay, isagoo intaasi ku daray in maraykanku uu sii wadi doono inuu isu diyaariyo natiijo ka duwan haddii moscow ay isku diyaariso oo ay ka go'naato in ay weerar ku qaado waddankaasi ukraine ay dariska yihiin. ruushka ayaa sii wada dhismihiisa ciidamada iyo hadalladiisa ka dhanka ahi ee ukraine, isagoo ciidamada ruushku iyadoo ciidamo aad u fara badanna oo ruushna ay u dhaqaaqeen dhinacyo belarus dhammaadkii isbuucii hore. israel ayaa waxaa imaaraadka carabta u yabuuday taageero amniyo iyo mid sirdoon oo ka dhan ah weeraro kale oo lagu qaado dalkaasi kadib weerarkii dhimashada lahaa ee xuutiyiintu ay ku qaadeen magaalada abu dhabi. waxaa sidaasi lagu sheegay warqad ka soo baxday ra-iisul wasaaraha israel. 3 qof ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen isniintii kadib markii 3 booyadood oo shidaal ay ku qarxeen caasimada imaaraadka abu dhabi. afhayeen u hadlay milatariga xuutiyiinta ayaa sheegay in kooxda ay tiro ballaaran oo ah diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee droneska iyo 5 gantaal oo balastig ah ay u adeegsadeen weerarka. ra-iisul wasaaraha israel naftali bennett ayaa waxa uu weerarkaasi ku tilmaamay mid uu xushnimo ah, isagoo cambaareeyey warna ku soo qoray twitterkiisa ugu yeeray weerar gixiso oo loo adeegsaday drone. afhayeenkiisa ayaa goor dambe soo saaray warqad taxsi ah oo isniintii u diray hogaamiyaha dadban ee imaaraadka ahna dhaxal sugaha abu dhabi, sheekh maxamed bin zayid al nahyaan. jarmalka ayaa waxa uu soo tabiyey ilaa iyo 1,123,320 kiis oo cusub coronavirus oo maalin keliya arbacada maanta, taasoo noqonaysa rikoor cusub oo hal maalina, iyadoo wasiirka caafimaadku uu sheegay in weli ay suuragal tahay in tiro aad u ballaaran oo kiisasa la heli doono maalmaha soo socda, inta aan la gaarin in dadka ku dhaqan dalkaasi jarmalka qasab looga dhigin inay qaataan tallaalka bisha may ee soo socota. tirada guud ee jarmalka ee coronavirus ayaa waxa ay hadda la sheegayaa inay gaarayso 8,086,850 macadka Robert Koch dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in tiradu ay sii kordhi karayso. Tirada dhimashada ayaa sidoo kale kor u kacday 2,394 taasoo gaartay 16,081. Wasiirka caafimaadka dalkaasi ayaa waxa uu sheegay inuu filayo in majadaha cudurkaasi coronavirus ay kor u kacaan, isla mar ahaantaasina xaaladda cudurka ee Omicron uu yahay mid si dhaqso leh ku faafaya. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Waa tahay dhegeystayaal, galab wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen. Waa v o a aynu gudagalno qodobada idaacadda galabta aan idinku hayno. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta lagu qabtay qaar ka mid ah kuraasta xubnaha maamulka Koonfur Galbeed ku matali doona baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda. Wariyaha v o a magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi.
Ilaa 5 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kursiga ugu horeeya waxaa ku tartamay Xasan Cabdinuur iyo Maxamed Cabdullaahi, waxaana 72 cod ku guuleystay Xasan Cabdinuur, halka musharaxa la tartamayay Maxamed Cabdullaahi uu helay 27 cod, waxaana halaabay 2 cod. Kursiga labaad waxaa ku tartamay Shariif Maxamed Cabdallaah iyo Maxamed Xuseen. Shariif Maxamed Cabdallaah ayaa ku guuleystay 79 cod, halka musharaxii la tartamayay Maxamed Xuseen uu helay 19 cod, waxaana halaabay 3 cod. Gudoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed Yuusuf Cabdiqaadir ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Maxamed Xuseen Muqdaar iyo Shariif Maxamed Cabdalla Xuseen oo horey ku fadhiyay kursiga qofkiisa waa soo dhaafay soo karaya beesha. Maxamed Xuseen Muqdaar waxa uu helay waxaa soo xaaray 100,000 100,000 oo shan uu horey inay soo xaadiraan ahayd wax ka maqnaa ma jirto maanta waa imaaday waa ku nasiibi. Maxamed Xuseen Muqdaar waxa uu helay 9,000 kursi.
Xildhibaanka la doortay Shariif Maxamed Cabdallaah ayaa isagana markii la doortay wuxuu u mahad celiyey ergooyinka doortay, isagoona sheegay 4 sano soo socota in uu ku shaqayn doono rabitaankooda.
Dabcan marka xildhibaan la doorto micnihiisa maaha qofkan keliya la doortay maaha, waxaad ka qayb qaadanaysaan dowladdii sare ayaad ka qayb qaadanaysaan. Cod haddaad siisaa wuxuu isu bedelhayaa cod madaxweyne lagu doorto, cod xukuumad lagu ansixiyo, cod shuruuc dalkan lagu sameeyo, masaalixda bulshada halkan joogta iyo kuwa Soomaali meel kasta ay joogto.
Kursiga saddexaad waxaa u tartamayay Cabdixakiim Mustaf Ibraahin iyo Maxamed Mursal Borow, waxaana ku guuleystay xilka xildhibaannimo Maxamed Mursal Borow oo helay 73 cod, halka musharaxii la tartamayay Cabdikariin Mustaf uu helay 27 cod, waxaana halaabay 1 cod. Kursiga afraad waxaa ku tartamay Maxamed Aadan Maxamed iyo Maxamed Ibraahin Isaaq, waxaana 88 cod ku guuleystay Maxamed Aadan Maxamed, halka Maxamed Ibraahin Isaaqna uu helay 12 cod, waxaa halaabay 1 cod. Maxamed Aadan Maxamed ayaa guushiisa kadib dareenkiisa ka hadlay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Atoosho, dareenkay aad u fiican yahay alxamdulilah, sababtoo ah wax muddo badan aan sugeyna waaye. Saad dareemaysid qof walba oo guuleysto dareenkiisa lama koobi karo, aad iyo aad u faraxsanahay. Waxaan dhihi lahay mar walba insha allah waxaan aad iyo aad u mahadsantiin sidaa ii doorateen, sidaa qurux badan oo codkiina i siiseen 4 sano insha Allah waxaan ku rajayn doonaa si qurux badan oo farxad leh.
Kursiga shanaad waxaa ku tartamay Maxamed Wardheere Cabdi iyo Cabdullaahi Samow Cusmaan. Ergada kursigan codeynaysay waxay ahaayeen 95 ergo. Maxamed Wardheere ayaa ku guuleystay 83 cod, halka Cabdullaahi Samow Cusmaan uu helay 11 cod, waxaana halaabay hal cod. Doorashada ayaa maanta ku soo gabagabowday magaalada Baydhabo, jawi degan. Ciidamada amniga ayaa sugayay guud ahaan amniga magaalada Baydhabo, iyadoo wadooyinka magaalada Baydhabana lagu arkayay ciidamo hor leh. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Catoosh. Dhegeystayaal, Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo loo yaqaano Jeneraal Xuud, aana hogaamiye golaha magac baxay golaha kacdoonka ee gobolka Hiiraan, ayaa aqbalay inuu magaalada Muqdisho tago si loo sii wado wadahadallo lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya isaga iyo maamulka Hirshabeelle. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan beledweyne ka soo diray.
Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi, taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Beledweyne, ayaa ugu dambeyn ku guuleystay in Jeneraal Abuukar Xuud uu ku qanciyo in Muqdisho uu tago si balxal loogu helo khilaafka kala dhexeeya maamulka Hirshabeelle. Xubno u hadlay golaha kacdoonka Hiiraan oo uu hogaamiyo Jeneraal Abuukar Xuud oo shir jiraayeed ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in heshiis hordhacah ay la gaareen saraakiisha ka socota dowladda federaalka ee uu hogaaminayo taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi. Ujeeddada heshiiska ayaa lagu sheegay inuu yahay in nabadda magaalada Beledweyne laga shaqeeyo xabad dambana aanu ka dhicin. Admiral Khalif Idris Cismaan oo ka mid ah mas-uuliyiin u hadashay dhanka Jeneraal Abuukar Xuud ayaa waxa uu sharaxayaa heshiiska la gaaray waxa uu yahay:
ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, inta magacaygii muuqaalkayga taqaano, waxaan idiin sheegayaa, idiin caddaynayaa maanta inaan maaragtay wadahadal hor u dhac ah oo isfaham nabadeed ah inaan isla qaadanay taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi, intii dhiman oo ka dhiman heshiiska ama isfahamka na rag yaroo selected ah oo hor fadhiisto dowladda dhexe oo daligeyd ah ayaan ku dari doonaa. Waxaan idiin sheegayaa anood wada taqaanaan ex-Colonel Khalif Idris Cismaan ah inaan nabadda ka qaadanay dowladda dhexe, wixii dhimanna si islaax ah, islaax bayna naas ah aan u dhammaynayno insha allahu Soomaali saasa ugaato.
Cali Daahir Xirow oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhoweynayo safarka Jeneraal Abuukar Xuud natiijo fiicanna laga fili doono.
Safar kastaaka Jeneraal Xuud runtii anigoo aadaan usoo dhoweynaa, sababtoo ah hal sano iyo bar ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne, gaar ahaan dadka tabashada qabay waxa ay raadinayaan xuquuq ka maqan. Safar kastaaka uu janan ku baxayna waxay qayb ka tahay xuquuqdii dadkan ka maqnaa. waxaana fiican qofka shalaybo Jeneraal Xuud aan lahayn oo waa ku kalsooneyn markuu dhaxanta jiifee inaan iimaansanno maantayna shay aad u qurux badan waay. Jeneraal Xuud wuxuu ahaa shaqsi ka mida dadkii kacdoonkaas waday ilaa inuu wuxuu makanisiyey inuu uga dhigo hoggaankeedii. Haddii hoggaankaas iyo wixii loo doortay Abuukar uu ka soo bixi waayo kacdoonku dadkii waday iyo ummaddii xaqdarrada tabanaysay oo kacdoonka ku jirtay weli waa sideedii, halgankuna weli sidiisu u soconaa ilaa xuquuqdii dadkaas ay helaan. Haddii hadda asaga uu go'aankeeda soo gaarana aadaan ugu faraxsannahay, waana soo dhoweynaynaa. Runtii waxba afka lagama qarnaa, beelad beel ayaa tabanaysa awood qaybsiga inuu qaldanaa. Abuukarna beeshaasuu ka mid ahaa, masiirka ummaddaasna waxaa iskale, beeshaasaa iskale, shaqsi ma laha. dadka kale bulshada kale reer Hiiraan wax ka maqano, xuquuqa ma jiraan, xuquuqdooda waa haystaan. waxaa idiin markaati oo kuu maalin walba meediya taagan oo leh wax reer Hiiraan ka maqan ma laha. marka xaqaas in uu ilaa intuu ka imaanayo waa soconaya kacdoonkan. haddii Ilaahay Abuukar uu soo waafajiyana, awalba Abuukar waa ku kalsooneyn, wuxuuna ahaa hoggaankii kacdoonkaas. haddana waa soo dhoweynaynaa safarkiis.
dhowaan magaalada Beledweyne waxaa lagu wadaa inay ka bilaabato doorashada 25 kursi oo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan. dhinacyada isku haya siyaasadda waddanka ayaa midba dhankiisa waxa uu dadaal ugu jiraa sidii ay ku hanan lahaayeen ugu yaraan qayb ka mid ah. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
baarlamaanka Britain ayaa xalay dood ka yeeshay mushin uu soo gudbiyey xildhibaan Gavin Williams oo hore u ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee Britain, kana mid ah xildhibaanada u ololeeya in Britain ay aqoonsato Somaliland. Dhinaca kale, dowladda UK ayaa war ka soo saartay halka mowqifkeedu ee ku aadan aqoonsiga maamulka Somaliland uu ku aadan yahay. Wasiirka arrimaha Afrika ee dowladda UK, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, Victoria Grace Ford, ayaa war ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ku sheegtay in dowladdeedu ay mowqif aan isbeddelin ka taagan tahay arrinta Somaliland, isla mar ahaantaasina ay tahay howl u taala Somaliland iyo dowladda federaaliga ee Soomaaliya inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha iyo siyaasiyiinta Somaliland ayaa soo dhaweeyey doodii xalay Britain ee Ingiriisku ay kaga doodeen qadiyadda Somaliland. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka dareen celiyey doodii xalay baarlamaanka waddanka Ingiriiska uu kaga doodayey qadiyadda Somaliland, waxaana dadweynaha magaalada Hargeysa oo xalay meelo badan kala socday islamarkaana isha ku hayay doodaasi intii ay socotay ay qaar ka mid a dadweynaha oo aan la kulmay tilmaameen inay soo dhaweynayaan.
magacaygu waa aamine xasan, waxaan ka mid ahay dadweynaha degan magaalada Hargeysa.
xalay ma daawatay doodii baarlamaanka Ingiriiska kaga hadlay qadiyadda Soomaaliland?
haa, waan daawaday doodii calankeeniyo meel walba ka babanaya. maanta ilaa shalay casarkii waa la qaadaa dhigay, maxaa la yidhahda Soomaaliland ilaaha barakeeya way hore u dhaqaaqday. dood wanaagsan bay ahayd, maxaa la yidhahda aqoonsigii Soomaalilandna dawina soo kulaalaya. xildhibaanadii saacad in ka badan ay qaadaa dhigayeen waxbarashada, caafimaadka dhaqaalaha, horumarka doorashooyinka, maxaa la yidhaahdaa ay ka socda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ay ku faraxsanaayeen, ay taageereen, ay dadkii Soomaaliland u dhashayna soo dhaweeyeen. maxaa la yidhaahdaa maanta xitaa magaalada Hargeysa meel walood istaagtay, haday maqaaxita, haday suuq tahay, yaryo kuweyn waa laga sheekeysanaya. iminka ciyaalkayga iskuulkii ka soo rawaxay, waxay dhahaan naloomaba dhigin baxiisad. macalin waliba faram wuxuu kasoo bilaabayay maxaa la 91-kii ilaa maanta. dood macalin waliba kasii aan baqaa dunba ilaa ciyaalkiiba maxaa la qaadaa dhigay. marka waa cusub u bariyay Soomaaliland. nimankii xalay hadlayay waxay dhahdeen dal aan laba dalan shaqays ku lahayn bayn isku toleyna, hadday dhaqaale og yihiin, hadday caafimaadka og yihiin, hadday dawooyinka og yihiin, wax walba aynu sidooda u siino. dee ma step by step baa loo socdaa. marka waa cusub u soo bariyay Soomaaliland.
sidoo kale qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna arrinta ka hadlay. maxamuud saleebaan, cabdiraxmaan axmed iyo cumar axmed ayaa iyaguna sharaxay dareenkooda.
marka waxa aan horta xalay aada iyo aada u hambalyeynayaa baarlamaanka Ingiriiska oo weliba hogaaminayay wasiirkii hore gaashaandhigga iyo waxbarashada markii dambe ahaa, qabanqaabadii wanaagsanayd ee karaamadii sharafta lahayd ee uu ku soo toosiyey siyaasiyiintii Ingiriis baarlamaan saddexda xisbi waaweyn ba ha noqdaane kala kala yimi magaalooyinka waaweyn oo dhan. runtii xalayto arrin waqtiga ay siiyeen iyo miisaanka ay saareen doodii gaarka ahayd ay kaga hadlayeen Soomaaliland aada iyo aada bay muhiim ugu ahayd Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland ee degan ama Ingiriis ee reer Ingiriis. waxay taabteen dhammaan meelihii muhiimka ahaa Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeeda, Soomaaliland iyo xiriirkii ka dhexeeyey Ingiriiska ama dagaaladii ha noqoto, ama waxay taabteen nabadgelyada Soomaaliland halka ay taagan tahay oo ay leeyihiin ha loola dhaqmo sida dalalka ammaanka ee waxba la hordhigin. waxay taabteen horumarka iyo dimuqraadiyadda aynu gaadhnay ee ay ugu dambeysay
ummadda reer Soomaaliland dhammaan iyo baarlamaanka Ingiriiska iyo xukuumaddiisaba run ahaantii waxaan u hambalyeynayaa waa mustaqbalkeenii bay ka hadlayeen, sidaynu caalamka uga mid noqon lahayn bay ka hadlayeen. waxa weeyaan waxaa soo dhawaatay xilligii guusha, ilaahay mid khayr qaba haynooga dhigo, inaguna aan u diyaar garowno. aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan hambalyaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland.
cabdiraxmaan axmed.
waxa weeyaan marka hore waa bogaadin iyo hambalyo aan u dirayo baarlamaanka Ingiriiska oo uu run ahaantii ugu mudnaa xalayto ninkii doodaa soo abaabulay Gavin Williamson oo ahaa laba goor wasiir soo noqday Soomaaliland yimi si ka fog ama ka xeel dheer sida dad badan oo Soomaaliland dare ay uga hadlaan ayuu weliba uga hadlay. waa nin qadiyadda Soomaaliland meel mariyey, waa nin halgan oo meesha iyana ku jiro aan u hambalyeynayaa jaaliyadaha Soomaaliland ama jaaliyadda Soomaaliland ee UK ama kuwa dabadaha oo dhanba waa dadaal run ahaantii lama ilaawaana oo aan nasasho lahayn ugu jira qadiyada Soomaaliland ama Mareykan ha noqdaan ama Ingiriiska jooga ha noqdana. Qadiyadan haddaan ku soo dhawaado shaqayto doodi halka ka socotay, waxaan leeyahay waxay ay talawadaaga ka jira iyo multiple party-ga ka jira iyo horumarka tacliineed ka jira oo la yiri ha lagu abaalmariyo wanaag, ha lagu abaalmariyo, ha lagu abaalgudo waxa qabsadeen iyo wax lagu daro. Waxaan leenahay ha beenaan, ha socoto, waan soo dhaweynaynaa, waan bogaadinaynaa. Waxaan leenahay dowladda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland qurbajoog iyo qolqoljoogba way ku mahadsanyihin dadaal ku jiraan, iyadoo gacmaha lays haysto mucaarad iyo maxaafid, dowlad iyo shacab, aynu qadiyada Soomaaliya wada iibgeyno, waan id bogaadinaynaa, gaar ahaan safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliland.
Cumar Axmed.
Marka ugu horreysa waxaan hambalyeynayaa doodii xalayto ka dhacday waddanka Ingiriiska. Waxaan hambalyeynayaa sanatarradii iyo xildhibaanadii soo qabqaabiyey doodaas. Waxaan hambalyeynayaa jaaliyaddii Soomaaliland ee reer Soomaaliland oo halkaa joogtay. Waxaan hambalyeynayaa guud ahaan shacabka Soomaaliland. Waxaan leeyahay runtii waxa weeye dadaalkii Soomaaliland ku jirtay 30 sannadood ee ilaa iyo 2019-kii aynu maanta joogno waa qayb ka mid ah, waa qayb cid kasta wax ku soo lahayd, waa qayb insha allahu tacaala aan rajaynayno haddeer inaynu midhadhalkeedii aynu aragno wayna bilaabantay. Hadday tahay Yurub iyo hadday tahay North America iyo hadday tahay Africa, meel kasta jaaliyadda joogta ha ka shaqayso, hana lagu daydo jaaliyadda iyo maxaan ku dhahdaa lobiska jooga waddanka UK.
Isku soo wada duuba guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa si weyn looga dareemay isla markaana isha loogu hayay muddadii ay doodu ka socotay aqalka baarlamaanka waddanka Ingiriiska, iyadoo xalay ilaa maantana goobaha lagu kulmo bulshadu ay si weyn uga sheekeynayeen mowduucaasi. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waa tahay qadar aad buu mahadsan yahay. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa cambaariyey waxa uu ku sheegay inuu yahay arxandarro awoodaha aan loo meldayin oo ay ciidamada ammaanka Suudaan u adeegsadeen shacabka dalkaasi Suudaan, gaar ahaan kuwa halkaasi bannaanbax ka dhigayey. Waxaa la sheegay in qaar badan oo ka mid dadkaasi inay dhinteen, kuwo kalena ay dhaawacmeen. Warbixintan waxaa Geneva ka soo dirtay wariyaha V O A Liza Schlein, waxaana la socodsiinayaa Ibrahim Xasan Daanduray.
Militariga ayaa afkabiyey dowladdii reedka ahayd ee Suudaan 25-kii Oktoobar tan iyo markaasina, tirokoobyo lagu kalsoonaan karayo oo ka soo baxay guddiga dhexe ee dhaqaatiirta Suudaan ayaa muujinaya in ciidamada ammaanka ee dowladda ay dileen 17 qof, ayna dhaawacmeen in ka badan 2,217 ka mid a dadkaasina la dilay sanadkan. Kormeerayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay in falalka waxashnimada ah ay dhacaan maalin kasta. Isniintii waxay xuseen in ciidamada ammaanka ay u adeegsadeen rasaasta nool si ay u kala eryaan dibadbaxayaal ku mudaaharaadaya caasimadda Khartuum, halkaasi oo ay ku dileen 7 dibadbaxayaal ah, ayna ku dhaawacmeen 10 kale. Isticmaalka rasaasta nool waxaa la ogol yahay oo keliya sida tallaabada ugu dambeysa ee sharciga caalamiga. Afhayeenka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha Rabina Shamdansani ayaa waxay sheegtay in baaritaan dhab ah oo madax bannaan oo xadgudubyadan ah ay tahay in si degdega loo sameeyo, waxayna intaas ku dartay in mas-uuliyiintu ay tahay inay cadaalad hor keenaan dembiilayaasha ku xadgudbida xuquuqda aadanaha.
It is crucial that these investigations take place, and in fact this is one of the calls of the protesters as well. They are calling for the restoration of civilian rule.
Waa muhiim in baaritaanadaasi la sameeyo. Runtii tani waxay ka mid tahay baaqyada mudaharaadyada. Sidoo kale waxay ku baaqayaan in la baaro xukunka rayidka, iyagoo ku baaqaya in la xisaabtamo. Markasta oo ay dhacaan dilal iyo rabshado dheeraada oo ka dhana dad dibadbaxaya nabadeed sameynaya, waxay dhiirigelinaysaa dhaqdhaqaaqyada mudaharaadyo, islamarkaana ay dhacaan mudaharaadyo kale oo rabshado wata.
It emboldens the protest movement and there are further protests, further violence.
Shamdasani waxay sheegtay in tani aysan si cad u ahayn waddadii dib loogu soo celin lahaa xukun rayid ah oo nabdoon Suudaan. Shamdasani ayaa waxay u sheegtay V O A in saraakiisha ciidamada ay u qildayaan falalkooda iyagoo ku andacoonaya inay isku dayaan inay ilaaliyaan xasiloonida dadweynaha. Waxaana ay sheegtay inay ku andacoonayaan in mudaaharaadayaashu ay adeegsadeen rabshado iyo in qaar ka mid a dadka la xiray ay mas-uul ka yihiin dilka sarkaal ka tirsanaa ciidamada.
But our monitoring of the protests has shown that they are by and large very peaceful. The most force that we have seen.
Laakiin kormeerkaanu ku sameeyay mudaharaadyada waxa uu muujinayaa inay yihiin kuwo nabdoon. Awooda ugu badan ee aanu aragnay ee la isticmaalay waa mudaharaadayaasha oo dhagxaan tuuraya. Ma jiro wax ilaa heer rasaasta nool ay ciidamada u adeegsadaan.
That's being used by the military in responding to the protesters.
Shamda Sani ayaa waxay xusay qaramada midoobay ay soo aqoonsanayeen hoggaamiyasha ciidamada inay yihiin dawladda sharciga ee dalkaasi. Si kastaba ahaatee, sida mas'uuliyiinta dhabta ah ee Suudaan hadda iyaga masuulka waxay sheegtay intana ay ka dhigan tahay inay leeyihiin waajibaadyo xuquuqda aadanaha ah oo ku wajahan dadka Suudaan. Iyadoo sheegtay in ay mas'uul ka yihiin baaritaanka eedeymaha xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan dilalka iyo xadgudubyada kufsiga ku salaysan. Waxaan intaas ku dartay in madaxda ciidamada ay la xisaabtamaan dembiilayaasha geystay dembiyada.
Ibrahim Xasan Garabey Danduray ayuu kaasi ahaa warbixinta Liisa Shalayn noo soo dirtay. Ayuu nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno.
Fadma ku haareke anna waxan la ku arare fa jaa.
dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA garhan barnaamijka galabta iyo wararka VOA. Gurra waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale, balse markan aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku sugan magaalada Kiyev ee xarunta dalka Ukraine, halkaas oo kulamo uu kula qaadanayo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelenski. Waxaa la rajaynayaa in labada mas-uul ay ka wada hadlaan xiisadda dalkaasi Ukraine kala dhexeeya waddanka Ruushka oo ciidamadu fara badan soo dhoobay xadka, isla mar ahaantaasina laga cabsi qabo in uu weeraro waddanka Ukraine. Hadda waxaanu joognaa heer uu Ruushku mar kasta ay suuragal tahay inuu weerar ku qaado dalka Ukraine, ayuu yiri sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda, isagoo intaasi ku daray in wadahadallada ay doonayaan in qaab diblomaasiyadeed lagu dhameeyo khilaafka. Arrintani waxa ay imaaneysaa xilli Ruushka ciidamo kale oo aad u fara badan uu soo dhoobay xadka, isla mar ahaantaasina hadallo kulkululaha wada u marsiinaya warbaahinta, isagoo ciidamada Ruushkana la sheegay inay u dhaqaaqeen dhinacyo dalka Belarus dhammaadkii isbuucii hore. Israel iyo Imaaraadka Carabta waxa ay u yaboohday taageero amni iyo mid sirdoon oo ka dhana weeraro kale oo lagu qaado dalkaasi kadib weerarkii dhimashada lahaa ee Xuutiyiintu ay ku qaadeen magaalada Abu Dhabi, waxaana sidaasi lagu sheegay warqad ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha Israel. Saddex qof ayaa la sheegay inay dhinteen, lix kalena ay ku dhaawacmeen isniintii kadib weerar saddex booyad oo shidaal ah lagu qaaday halkaas oo ay ku qarxeen caasimada Imaaraadka ee Abu Dhabi. Afhayeen u hadlay militariga Xuutiyiinta ayaa sheegay in kooxda ay tiro ballaaran oo diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee droneska iyo shan gantaal oo balastiga ay u adeegsadeen weerarka. Ra-iisul wasaaraha Israel Naftali Bennett ayaa weerarkaasi ku cambaareeyay Twitterka, isagoo oo ugu yeeray weerar gixiso oo loo adeegsaday drone. Afhayeenkiisa ayaa goor dambe u soo saaray warqad taxsiya oo isniintii u diray hogaamiyaha dadban ee Imaaraadka ahna dhexalsugaha Abu Dhabi, Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ka soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Golaha wadatashiga qaran ayaa dhawaan ku heshiiyay in la dhameystiro doorashooyinka aqalka hoose ee dalka, waxaana qorshuhu yahay in jadwalka doorashada lagu soo gabagabeeyo 25-ka bisha February ee soo socota. Haddaba doorashada golaha shacabka kaalin intee le'eg ayay ka qaadan karaan dhalinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdishakuur Macalin Ciise Albatri oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Maxamed Yuusuf Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Albatri.
Waa mahadsantahay Xasan Kaafi. Aniga aragtidayda jawaabta su-aashaasi waa haa, door waa ku leeyihiin. Saakana waxaa la dhihi karaa dhalinyarada waxbaratay ee aqoonyahankaahi fursad weyn oo dahabiya ayaa hortaala oo ay uga qayb qaadan karaan xildhibaanada soo socda iyo doorashooyinka, waana muuqataa sida hadda aan wada arkayno. Maxaa arrimahaas marka doorkaas u fududeeyey dhalinyarada? Waxaa u fududeeyey dhowr arrimood. Kow, dadkii siyaasiyiinta ahaa ee soo metelayay golayaasha baarlamaanka ayaa ku daahay kuraasta. Waxay marka u baahan yihiin bulshadu inay helaan isbeddel iyo wajiyo cusub. Sidoo kale, dadka murashaxiinta ah ee madaxweynayaasha raadinaya waxay in badan kala kulmeen ballanka baxyo. Dadkii maarata siyaasada ku ilbaxay ee khibradda lahay waxayna yacni la ogaaday oo ay sheegayaan yacni xogaha yacni iyo daraasaduhu in dhalinyarada waxbaratay ay ku fiican yihiin ilaalinta iyo oofinta ballanka. Sidaasi awadeed waxaa jirta dadka murashaxiinta ah ee madaxweynaha raadinaya, dadka ay focus ka saarayaan saaki waxay u badan yihiin dadka dhalinyarada ee aqoonyahanka ah. waxaan markaa isleeyahay dhalinyarada qudheedu waxyaabaha saaciday labaatankii sano ee dalkani burburka uu ka jiray waxay eegayeen sida wax u dhacayaan. Waxay heleen khibrad oo aysan maamulka ku dhex jirin laakiin ay goob joogayaal yihiin. Waxay arkeen sida yacni leesu u socdaan farsamooyinka tactic badan ayay faa'iideen. Waxaa kaloo jirta iyadana factor muhiim ah inaan sheego odayaashii dhaqanka. Waxaa yacni ku socda barasha oga imaanaya ganacsatada dadka dhalinyarada yacni talaga hadda odayaasha waa lala yeeshay dadka hadda oo qorshaha yacni wax lagu dooranayo ergooyinka dadka soo xulaya yacni ergada shan ayaa ka imaanaysa halkii kursiba qofood oo la rabo inay odayaasha dhaqanka aqoonyahankii odayaashaas dhaqanka qaar aqoonyahana ah oo jaamacada ka soo baxay ma aan odayaashii hore dhammaantood ma ah marka fursad weyn ayaa muuqata. Xasan Kaafi ayaan isleeyahay.
Haye Maxamed Yuusuf.
Xasan Kaafi adiga iyo bahda VOA waan salaamayaa iyo dhegeystayaashaba sidoo kale saaxiibkay Dr. Cabdishakuur asiguna sidoo kale waan salaamayaa. Laakiin doodiisa Cabdishakuur uu ku qabo dhalinyarada doorka ay ku leeyihiin doodaas waan ku khilaafsanahay, waxaan ka istaagsanahay dhanka kale ka istaagsanahay. Dooda ah dhalinyaradu door ma ku leeyihiin anigu waxaan qaba maya kuma lahan sababo jira awoodood oo ay ka mid yihiin dhalinyaradu waxwa soo bartay yes oo education waa soo heleen laakiin fursadihii ay ku gaari lahaayeen doorkeedu ku ciyaar lahayn siyaasadda ku ciyaar lahaayeen waa ka maqan tahay oo sidoo kale ma waxa ka maqan khibrad siyaasadeed horta ma lahan oo waa siyaasad markii la yiraahdo wuxuu u baahan tahay khibrad u baahan tahay oo insaanka markii laga hadlaayo human capital wax la yiraahdo jiro oo insaanka tiidiisa qofka markii laga hadlaayo bini'aadamka tiidiisa markii laga hadlaayo ay waxa loo shardiyay saddex qodob loo shardiyay saddexdaas qodob waxaa kamid ah inuu qofkan leeyahay education inuu soo helo knowledge soo helo inuu soo helo maarta training soo qaato oo wixii ku soo tababarto iyo sidoo kale inuu experience ka dhaxlo wuxuu maarta ku tababartay wuxuu ku shaqeynayo inuu ka tababarto jasi maxaa ka maqan education waa isla laba cunsur kala ka maqan cunsurkii maarta waa aragnimada iyo khibradii uu ka maqan tahay sidoo kale tababarkii uu ka maqan yahay labadaasna waxay keenaysaa naftiga doorkii siyaasadda ay ku lahayn maamartay gabaab iska dhigto oo maartay caqabad ku noqoto sidoo kale siyaasadda markii la gelaayo waxay ku dhisantahay calaaqadii ku dhisantahay ha noqoto calaaqad gudaha iyo calaaqad dibadda ha noqoto aan ku hormaro calaaqadka gudaha had waxa la eegayaa naftigiisa ninka dhalinyarada hadda doorashada Soomaaliya markaa fiirinada waxay ku dhisantahay waa nidaam dadban waay ma aha nidaam oo maartay qof iyo cudama ah maadaama uu nidaam dadban yahay qofka dhalinyarada waa inuu reerkiisi uu ku dhisan yahay oo ilaa qaana maarta jeega kudlaad ka jira reerka dhaftigiisa maarta calaaqad leeyahay inuu hoggaankii maarta oo oday dhaqameedii la leeyahay inuu ganacsatadii la leeyahay xiriir leeyahay inuu wada maarta culimada la leeyahay qof cusub uu yahay saacadda soo galay waqtiga ku qaadanaysa inuu intaas maarta calaaqad kasbado iyadoo naftigaad waxay ku noqonaysaa caqabad ku noqonaysaa sidoo kale waxaan qabaa maarta caqabadaha inay kamid yihiin caqabada dhaqaalaha inay kamid tahay doorasho markii la galay waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay waliba dhaqaale badan u baahan tahay haddana kuma sii jirto waaqic siyaasadda Soomaaliya kuma sii jirto oo kuma sii jirto taariikhda siyaasadda Soomaaliya la soo maran kuma sii jirto.
Cabdishakuur, maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka?
Waxyaabaha aan u sababaynaya waxaa ka mid ah xilligan hadda aan ku jirno sida aad la socoto waxaa laga dhigay halkii xildhibaan inay dooranayso 101 erga ah 101 ergada ah waxaan dhigi karnaa inta ugu badan oo 77% ama 80% waa dadkii waxbartay ee jaamacadaha ka baxay, waa dadkii dhalinyarada ahay. Qof yacni uu ku yar yahay dadka oo aad bay ugu yar yihiin qofka kursigan raba ee dhalinyarada ee aqoonyahanka ah markii uu soo hor istaago 101 erga ah ee aqoonyahana ee raggay isweyaqaaneen oo ay classmatiska ahaayeen oo jaamacada ka wada bixeen oo qaar oo macalimiintu ay ku jireen oo qaar ay raggii ay wada doodaha ka wada qaybgal jireen ku jireen oo dadkii bulshada rayidka isla ahayn ay ku jireen waa ka fursad iyo access badan yahay in badan ninkii hore ee meesha joogay ayadoo ay waxyaabaha kale saacidaya kamid tahay in lagu daalay dadka hore sida horeba aan u xusay doodayda oo ay muddo dheer iska fadhiyeen nin xildhibaan wax arkaysa 20 sano ama 16 sano 20 sano ka dhaxays kursiga iska fadhiya arkaysa yaani waxaad moodaa minist dad kale inay san jirinba oo kursigan geeyay ama xaq u leh oo marka arrimahaas dadku xogaa baraaruga jiray mid labaad oo kale inda kale ku sii daray waxa weeye dhalinyaradii waxay galeen wacyi gelin badan ay galeen doorashooyinkii u dambeeyay aad iyo aad ba wacyiga dhalinyarada kor ugu soo kacay dadkii oo xataa yacni dhaqankii kor u soo kacay dadkii waa weynaa ay siyaasiyiintii kuraasta ku daaday
ayaa xasan cabsi weyn iyo walwal dareemay xilligan ugu jiro. Markaasan dad badan oo fadhiyay kuraasta shacabka 20kii sano waxay u arreen senatoriska ay madaxweynaha hoos galay kuraasta hanar u xiro cabsi ay ka qabaan inay ku soo bixi waayaan markii 100kii hortagaan. Marka Hassan waxa muuqda saakay fursad weyn oo horta la dhalinyarada wax baratay waana xilligoodi sida aan u arkay xilliga doorashooyinkeena waxa shakiila aan inay door weyn ku yeelan doonaan number fara badan oo aan la qiyaasi karin oo ka soo bixi doono dhalinyaro wax bartay.
Maxamed Yuusuf waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdi Shakuur, adigu maxaa daliil aad u haysaa in dhalinyaradu aanay ka soo dhex muuqan karin doorashooyinka iminka socda?
Waxaan ku sababeynayaa dhalinyaradu inaysan door ku lahayn qaabka ay doorashada maarta dadban ku socoto waa qayb ka mid ah inaysan door ku yeelan. Tusaale ahaan, waxaa la iska rabaa ergada 101 ergay laga dhigay 101daas ergay. Waxaan ognahay horta midna waa waxa mooto waxa rama iyo wanaaga midna waa qac waay 101daas ergay. Xasan oo funta diliga hadlo waxa waay xilibaanka Soomaaliya hadda wuxuu ku soo baxaa jeebkiisa ku soo baxaa. Koyo Tomakas ergay waxay rabaan maartina shaahoodi rabaan waxay rabaan maartina dad gureentoodi rabaan waxay rabaan meesha ku hadeen onlineedii rabaan waa qarash badan ninka dhalinyarada ee fresh-ka ah ee hadda wax barashada baxayna ma hayo sida hore kugu sheegana ma jirto maartina cid kale ku saacidaysa ma jirto jasa waxa keenaysa marta waa caqabad hortaagan waxa asiga ku soo horjeedo dhanka kale marka fiirto waxa ku soo horjeedo siyaasiyo 20 sano ku soo jiray siyaasadda ku soo jiray ku soo ahay dulal ku soo ahay maartina soo noqday hatta ku tirada soo noqdo maartina maanta lugu tiriyo ganacsada waaweyn inuu xilibaan yahay marka la soo tago waxa waa in maarta hanti lahow hanti sameeyo wuxuu ku bixiya wuxuu ku investigreeyaa oo maarta ku maalgeliya siyaasadu ku maalgeliya sidoo maarta inuu ku joog lahayd wax kale ma ninka dhalinyarada caqabadaas hortaagay. Sidoo kale ma jirto dhalinyaro isku xiran oo isku tagtay oo maartay maanta u olay karta qofkii rabaan dhalinyarada rabaan soo saari kara ma jiraan maartay heer maamul goboleed ma jiraan maartay heer federaal ma jiraan. Intaas waxay naqanaysaa caqabad ku taagan maarta dhalinyarada in maarta maanta soo baxaan. Intaas marka ku sii daro ma jiryo ninka dhalinyarada ma lahan maanta awood dhaqaale amba mid siyaasadeed amba maarta mid bulsho oo maanta oo alaaqad kula sameey karaa ninka maarta oday dhaqameed kula sameey karo. Sidoo kale marka ognahay odayaasha dhaqameedadu waxay kamid yihiin maarta waxyaaba la investment gareeyay maarta la Soomaal gashay kamid yihiin siyaasadda marka la fiiro waliba markay dadbanta ku masjidto marka ninka dhalinyarada ma haysto lacag oo maanta ninka odayaal dhaqameedada uu ku soo qanci karo oo maarta dhankooda ku soo jeedi karo hata oday dhaqameed waxa ka horeeyso inuu ku soo gudbiyo ina u tartan doorto inuu lagu soo galada horeeyso ninka dhalinyarada markuu hata ku soo gudbo bundayaasha kale hata ku soo gudbo soo gudbo maarta diiwaangelinta iyo ma soo gudbata qidmada hata naftigeed ma wax kari justi waxay iimaaneysa markuu iimaaneyso ninka dhalinyarada caqabadaha dhaqaale ee hortaagan waa caqabad maarta buur ba hortaagan buurahaas inuu ku soo gudbo ayay waxay naqanaysaa mid aaday ku noqonayso waan ku aadataa taas waxaan qaba marka dhalinyarada uma furna maanta in maarta doorashada maanta ay ku yeeshaan kaalin buuxda ay ku yeeshaan
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdi Shakuur
waxaan isleeyahay halka waxa uu yahay dhalinyaradu haddaba doorashooyinkii horena waa ka qayb qaateen kuwa hadda jirana si lixaadle ay ugu jiraan halka marka wuxuu yahay kow horta in dhalinyaradu hadda halka iyo heerka ay soo gaareen ay ka sii socdaan oo ay sii laban laabaan hamiga iyo dadaalka ay ugu jiraan inay xaqiijiyaan himiladooda ah metelaada golaha shacabka ee nagu soo foolkale sidoo kale odayaasha dhaqanka ayagana waxaan jecelahay inay u dhagan nuglaadaan dhalinyarada wax baratay oo ay markaan yacni si fiican u tijaabiyaan oo ay kaalintooda siiyaan maadaama muddo dheer dhalinyaradu ay daawadayaal iyo albiitar ka ahaayeen wixii dhacay sidoo kale ergooyinku maadaama dad dhalinyara oo wax bartay ay u badan yihiin waxaan leeyahay cidda aad fahmi kartaan oo aad si dadban oo maaragtay iyo si aan dadbanaynba baahidiina ugu sheega kartaan waa cidda dhalinyarada ah marka inaad jaaniska iyo saaka codkiina aad ugu hiilisaan dhalinyarada waxbaratay aad iyo aad bay u caddahay inay dhalinyaradu hadda meel fiican soo gaareen doorashooyinka soo socdana sida aan hore u sheegay saadaashu ay tahay inay iyagu majority ay noqonayaan xasan
haye maxamed hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa dhalinyaradu inay dib isugu laabtaan is soo qiimeeyaan qaar ka haminaya ayaa xoog saaraya qaar ka haminaya waxaan leeyahay waa inay is soo dhisaan iska soo dhisaan maarta sheegay in reeraha iska soo dhisaan oo maarta sheegay in iska soo gadaan waa in iska soo gadaan maarta in soo dhisaan aqoontii siyaasad waa soo dhiseen laakiin khibraddii siyaasada in soo dhisaan in soo galaan oo rurada siyaasada in soo galaan in maarta platform si badan ka soo muuqdaan dadka isbaraan wax ay uga bedelay yihiin siyaasiyiinta jooga in bulshada ka soo gadaan dhalinyaradu waxa laga rabo waxa waa in kaalintooda soo muuqato ee bulshada ka soo dhex muuqato ee ka soo dhex muuqato maarta sheegay dalka ka soo dhex muuqato markaas ayay waxay hami karaan aadina karaan in maarta ummada iyo dalka ay u adeegaan markaas imaanka doorashadan markaas waxay u yeelanaysaa in kaalin buuxda ka soo qaadanaan waxay u badnaan doonaan dadku u soo bixin markaas u badnaan doonaan hayeeshee doorashada maanta oo arkayno sidii ay u socoto iyo isriixriixa ka jira ee jecleysiga ka jira iskooxeysiga ka jira waxaan u maleynayaa nin kaligiis duul ah oo dhalinyaro oo aan lahayn dhaqaale aan haysan oo aan haysan khibrad siyaasadeed aan lahayn u maleeymay inuu door weyn ku yeelan doono marka doorashadan dhalinyaro raad kuma lahan
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdishakuur Macalin Ciise Albatri oo horey wasiir uga soo noqday maamulka Galmudug sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Maxamed Yuusuf Cali oo kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
aada yu mahasin yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijkaasi dooda gaaban in la socodsiinayay kaasi ah dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo xilladan kale waad dhegeysataan axmed faarax cali idaa jaa ayaa in la socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haddii aydun weli xusuusataan barnaamijkii saddexaad ee silsiladan xididka iyo dhaqanka waxaan ku soo qaaday qorax murtigeed uu abwaan soomaaliyeed reebay kuna saabsanayd xiriirka xididku marka uu soo xumaanayo siduu u kala daran yahay waa oraahdii maahmahda noqotay ee ahayd nin iyo seedigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday soddonkii hadday gaadhana saxariin rag baan mooday soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday intaan haddaba ina hebel guursigeeda aanay tala kaga ibabeelin waxay ragga hore toyan jireen anshaxa qoyska ay ka soo jeedo waxay si hoose ugu dhabogeli jireen magaca ama magac xumada uu qoysku bulshaweynta ku dhex leeyahay ninka markaas guurdoonka ah ayaa wuxuu si gaara ugu fiirsan jiray camalka iyo guhaadda haweenayda beri soddohda u noqon doonta waxaa la qabay inay iyadu tahay shiritaanka qoyska gabadheeda qofta dheerayn karta amaba inuu duumo soo dadashin karta waa sawaayadii ay dhashu waalidkeed dhab u maqli jirtay oo iyadoo dhowr da-ood dhashay ay gabadha hooyadeed inta gacanta soo qabato reerkii ay wax u dhashay ka soo kaxaysan jirtay sababaha dartood bay soddohda ugu roonaan jireen uga xishoon jireen erey xun iyo wax u dhow toonana uma ay quuri jirin yaradka oo sidaynu ognahay gabadha aabaheed la siin jiray ka sokow waxaa jiray xoolo aan sidaa u buurayno ninkii heli karaaba uu soddohdii isku gunayn jiray iyada oo weliba mararka qaarkood qasab lagaga dhigi jiray taasna aan tusaale idinka siiye beri baa waxaa aada loogu tartamay guurka gabadh ina suldaandiiriya la odhan jiray yarad fara badan ayay dadkii dhale ku xireen markaas baa la isku fallisay ilaa markii dambe arrintiiba ay xiniyo taabad gaadhay ma reer hebel bay u dhici doontaa mise guryaha reer hebel bay salka dhigi doontaa tolow ninka uu suldaanku kula xidhiidi doonaa kuma ayuu noqon doonaa su-aalahaas iyo kuwo la mid ah ayay bulshadu meelaha la isugu yimaado intii muddo ah iska weydiin jirtay wax la wadaba goor dambe ayaa waxaa tartankii ku soo biiray barbaar qoys saboola ka dhashay asii loo wada han weynaa barbaar la wada jeclaa oo jifadiisa meelo sare ka joogay markaas buu raggii xoolaha lahaa ku muusanaabay wuxuu ku dhaartay haddii aan gabadhaa loo soo xero gelin inuu toloobi doono xoolaha yaradka ah ee suldaanku sheegtay haddii aan la soo tubin inaan dib dambe loo arki doonin. Kolkaas baa loo wada guntaday. Rag aan doonayn in reer hebel uu gabadha kaga adkaado ayaa maalmo gudahood ku soo ururiyey geelii iyo fardihii yaradka ahaa, taasoo suldaankii gabadha dhalayna uu ku raalliyey. Dhowr bilood kadib ayaa reerkii uu la xidhiiday waxaa u sadcaalay inankii oo doonaya inuu gabadhii dhisto oo ama isla reerka uu inalayaal ku noqdo amaba uu ka soo wato. Ha yeeshee, markuu gaarayba waxaa laga hor keenay shuruud hor leh oo marnaba aanu soo rogin. Waxaa lagu yidhi gabadha lagu siiyey waxaase lagu dhisayaa oo keliya. Markaad soddohdaa u keentid lixda neef oo ari ah iyo awr ay ku guurto, dabadeedna isaga oo daran baabi ah ayuu ku soo noqday isla xigtadii shalay yaradka ka bixin jirtay. Geedkii ay ku sidi jireen intuu soo beegay ayuu ka mariyey tix gaabanoo reer xididkii wixii uu kala soo kulmay uu ku sheegayo waxaa laga hayaa lubbidaydu kuma beegsateen labida waaweyne igu laashay meeshii dadkuba layrad ka ahaaye lixdan ariya iyo qaalin bay libini joogtaaye baliil geliya caawana wixii lagula laamaayo halkiibaa intaasna loogu ururiyey. Soddohda oo la guneeyaa ma ahayn wax guurka ka hor ku ekaaye, waa wax inuu wado ninka wanaagsan oo gabadheeda qaba laga fili jiray. Haddii lala darso iyo haddii laga fog yahayba, waxay ka mid ahayd dhaqankii hore ee Soomaalida qaybihiisii wacnaa ee la isfali jiray. Soddohda wacan waxaa iyadana laga malaysan jiray ninka ay gabadheedu u dhaxdo inay dhab uga xishooto, labadoodaba inay hooyo u wada ahaato, haddii madmadow soo dhex galo inay gartooda dhexdhexaad ka noqoto, in aanay maamulka qoyskooda si toos ah faraha ula gelin, had iyo jeerna siduu u sii jiri lahaa ay ku hawshooto. Soddohuhuse weligoodba isku mid ma ahayn, sida dadka kaleba u kala dabeecad yahay ayay iyaguna u kala anshi duwan yihiin. Waxay odhan jireen qof waliba wixii uu la yaraa buu la weynaadaa, waana abuur baa ka horeysayna waatay ku maahmaahi jireen. Macnaheedu wuxuu yahay inkastoo soddohaha Soomaaliyeed ay u badnaayeen dad wanaagsan oo xishood iyo sariig leh, haddana waxaa kolkol la arki jiray mid kulul oo inanka ay soddohda u tahay har iyo hoyaadba u diida ilaa marka dambe iyada iyo gabadheedaba uu u daldaayo malahayga. Taas oo kalena waa tii allaha u naxariistay cumar cigaal u jeeday markuu lahaa soddohdii xun gabadheeda waa lagaga siibta. Si kastaba ha ahaatee, rag tiro yar oo waxaa jiray markay is afgaran waayeen inda adeegooda ku dhiirsaday inay soddohdood u gabyaan. Mid ku waa ka mida oo beerkiisa aan beer ka xigin ayaa reer isna sabool ahaa jeer ka guursaday, guurkuna siday u qaybin jireen saddex mid un buu noqdaa, bari bari saaran oo ah laba reer oo ladan oo xididay, bari dab saaran oo looga jeedo laba reer oo midkood ladan yahay midna sabool yahay, iyo dab dab saaran oo laga wado marka ay labada reer bacayd yihiin. Ninkaa haddaba saboolka ahaa ee cidda saboolka ahna ka guursaday ayay soddohdii waagii dambe aad ugu kululaatay. Mar ay gabadha ku soo dirto iyo mar ay iyadu u bareertaba waagii baryaba waa eray, gabalkii dhacaba waa canaan, hiif iyo haaraan, lug iyo laan buu kala bixi waayey. Sababtana waa la gartay oo inanka gabadheeda guursaday ayaa malaha waxtar ka filaysay, taasoo ay ku hungowday soddoh iyo cid kaleba in xididku wax istaraa waa gar, waase markii wax la isdheer yahay ee dhinacna uu waxyo dhinaca kalena uu goomoon yahayo ay waxaas baahi u hayso. Maalintii dambe ayuu inta meel fadhiistay isaga oo keligiisa garnaqsaday. tixgabaya oo saddex meel iska kooban buu tidhi. Markii hore wuxuu garaystay waajibkii ay soo dadwihii ku lahayd inaanu gudan, marka labaadna wuxuu sheegay oo haddana isugu cudur daaray inaanu taas eed ku lahayn marba hantidii uu iyada ku raalli gelin lahaa haddii aanay gacan ugu jirin. Marka saddexaadna sodohdii ayuu ku eedeeyey inay ka baydhay dhaqankii wacnaa ee sodohnimada ku saabsanaa, isagana aanay ka xishoon inay ximise mooyaane. Wuxuu yidhi, sodoh, waxaad xurmaysaa markaad xoolaleedahaye alla ilaahay xaqaagii ma gudin, laysma xaasidooe adigana xishoodkaama arag lixintan mooyaane. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadaniyo ku kale hadduu eebba idmo.
waa tahay axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad dhegeysanayseen dhegeystayaal. markan dhinacii heesaha ayaannu ku laabanaynaa, markan ku soo dhawaada heestan.
Ilaa
heesaasi cabdiqaadir jubba ayaa ku luuqaynaya gabagabayeen waxaad idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa washington idinkaga imaanaysa dhegaystayaal, anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla soo xusiinayay tan iyo toddobada fiidnimo. waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.